Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vam dobar dan želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 5. mart 2018. koji donosi ove vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se u Mostaru s ministricom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Marijom Pejčinović-Burić. Susret se desio uoči sutrašnjeg trilateralnog sastanka članova BH predsjedništva sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Bivši borci počeli se okupljati na magistralnom putu M17 na ulazu u Maglaj, ali za sada nema informacija da li namjeravaju blokirati cestu. Povećan je i broj policajaca. I grupa boraca u Bugojnu mirnim okupljanjem tražila da se ubrza rješavanje poznatih boračkih zahtjeva.
Danas smo išli demokratskim putem. Sutra nastavljamo ponovo. E, sad ne znamo mi da li će biti neki blokada ili ne.
Istovremeno, ministar za boračka pitanja Vlade Federacije Salko Bukvarević na preskonferenciji u Mostaru izjavio da se borački problemi ne smiju rješavati na ulici.
Apsolutna je podrška da sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebamo rješavati putem dijaloga u institucijama od općine, kantona, federacije do države, a nikako na ulicama. To je bio stav predstavnika boračkih udruženja koji su bili ovdje prisutni.
Pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas se okupilo 30 bivših radnika Hidrogradnje koji traže isplatu 8 plata i rješenje statusa za 270 radnika koji su stekli uslove za penziju. Tokom proteklog vikenda preminule dvije osobe od posljedica sezonske gripe. Nije su bile na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz regije i svijeta, lista Aleksandar Vučić, Zašto volimo Beograd, pobjednike beogradskih lokalnih izbora. Opozicija pokazala nemoć, ocjenjuju analitičari.
Pokazali su da ovdje su opozicioni lideri pokreti kao tečelce posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu, tuk ono švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto.
Nakon jučerašnjih izbora u Italiji, desna koalicija bivšeg premijera Silvija Berlusconija na putu je da osvoji najviše mandata u donjem domu parlamenta. Konvoj humanitarne pomoći konačno je ušao u istočnu Gutu, dio grada pod kontrolom sirijskih pobunjenika. O vremenu, oblačno s kišom preovladavaće u Bosni i Hercegovini do kraja radne sedmice. Sutra u Hercegovini kiša, a snijeg u krajini i na planinama. Jutarnje temperature od 0 do 5 u Hercegovini do 8, tokom dana od 5 do 12 u Bosni, a u južnim predjelima do 16 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević upravo je održao konferenciju za medije u Mostaru, gdje je pored ostalog rekao da probleme boraca treba rješavati u institucijama sistema. U očekivanju ovog izvještaja podsjećamo da se oko 70 demobilisanih boraca okupilo danas na protestnoj šetnji u Bugojnu u znak podrške bivšim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Za sutra su najavili novo okupljanje, što bilježi Marija Augustinović.
Grupa demobilisanih boraca okupila se jutros u blizini autobusne stanice u Bugojnu, a nakon što su zbog prisustva policije odustali od blokiranja prometnice Bugojno-Donji Vakuf, proteste su završili mirnom šetnjom kroz grad. Jedan od bivših boraca, Semir Šoraka, za naš radio kaže da su osnovni zahtjevi i dalje borački dodatak, objavljivanje boračkog registra i ukidanje financiranja svih boračkih organizacija.
Danas smo išli demokratskim putem. Sutra nastavljamo ponovo. E, sad ne znamo mi da li će biti neki blokada ili ne. Mi se okupljamo i onda na licu mjesta odlučujemo šta ćemo raditi.
A da su današnji protesti protekli bez incidenata, potvrdili su i u MUP-u Srednjobosanskog kantona. A glasnogovornik Hasan Hođić kaže da policija nastavlja pratiti situaciju.
Uglavnom, evo, da se održi javni red i mir, da ne bude sad neki incidenata, mislim, otprilike to su te najvažnije mjere radi.
Međutim, demobilisani borci tvrde da policija intenzivno radi i na otkrivanju organizatora i vođa protesta. To je za naš radio kazao Nazil Velić iz Bugojna, koji ističe da je jedini razlog boračkih protesta neodržavanje vanredne sjednice federalnog parlamenta.
Ovdje nema organizatora. Znači, oni nisu željeli da zakažu vanrednu sjednicu i došlo je do ovoga što je došlo. Jer sad oni fataju ljude da kažu ko je organizator. Već se juče 4 ili 5 ljudi izborila informativni razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Evo sada izvještaja iz Mostara, gdje se Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida, sastao sa ministrom za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona Oliverom Soldom. Nakon sastanka poručili su da probleme demobilisanih boraca treba rješavati u institucijama, a ne na ulici, što su podržala i boračka udruženja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Raspravu o problemima boračke populacije treba vratiti u institucije sistema i ne rješavati ih na ulici. Rečeno je nakon današnjeg višesatnog sastanka u Mostaru federalnog i kantonalnog ministra za boračka pitanja Salke Bukvarevića i Olivera Solde sa 30 predstavnika boračkih udruženja u HNK. Ministar Soldo je rekao da tim problemima treba pristupiti ozbiljno,
ali i odgovorno, bez populističkih najava, da će se raditi, znači, u kontekstu rješavanja njihovih problema na već dosad postignutim i dogovorima i načelima onog zakona koji je možda već u proceduri, ali da se nikako ne može iskakati iz procedure i da se ne mogu problemi rješavati na ulici. Znači, moramo biti odgovorni kako prema sebi i onome što mi obnašamo, tako i prema čitavoj našoj državi i društvu. Znači, ne smijemo dozvoliti da rješavanje jednog problema gomila stvara niz problema drugim građanima u Bosni i Hercegovini.
Ministar za boračka pitanja Federacije BiH Salko Bukvarević je na preskonferenciji nakon sastanka uz ostalo kazao da je registar boraca, što je jedan od ključnih zahtjeva demonstranata širom federacije, već sada na neki način dostupan u nadležnim općinskim službama i pozvao je sve građane da prijave eventualne zloupotrebe.
Dakle, ja kao ministar sam otvorio broj telefona da prijavite bilo kojeg lažnog branitelja. Automatski inspektorat mora ići da provjeri u grupu, u općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, da izvrši provjeru. Dakle, i ovom putem pozivam svako ko misli da ima tamo neko ko ne pripada, znači može pozvati, broj anoniman, nema nikakvih problema, ali nažalost vrlo malo imamo prijava.
O registru boraca govorio je i predsjednik koordinacije udruženja proistekli iz armije BiH u HNK, Suad Moharmović, koji je uz ostalo rekao.
Registar branitelja, da, apsolutno se treba objaviti i znati ko se je borio za ovu državu. Problem je definicija borca. Nije problem moja brigada, često 41. Viteška, i ona je podučena 96. godine, i ko se borio i koliko i otkad, dokad i tako dalje. Problem je što se kasnije na te brigade kalemilo dosta tih nekih uslužnih djelatnosti koje prate rat, pa su svi odjednom postali boračka kategorija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
4 kantona u federaciji u svojim ustavima ne priznaju konstitutivnost Srba, tako da nema ni srpskog jezika, a umjesto bosanskog uveden je bošnjački jezik. Potpredsjednica federacije Melika Mahmudbegović na konferenciji za novinare je izjavila kako je upućena apelacija za ocjenu ustavnosti kantonalnih ustava kako bi se konačno nepravilnost ispravila. Informiše Aida Đugum.
Još prije 3 godine potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović poslala inicijativu Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom, Posavskom i Kantonu 10 da izmjene ustave kako bi Srbi bili konstitutivni te da imaju pravo korištenja srpskog jezika i ćirilice. Ukoliko se stvari ne promijene, dogodit će se identična situacija u Federaciji BiH kao što je trenutno slučaj u Republici Srpskoj, kaže Mahmudbegović.
Ja sam pokrenula pitanje ocjene ustavnosti i konstitutivnosti srpskog naroda u ovim kantonima, zatim pitanje srpskog jezika i pitanje ćiriličnog pisma iz razloga što smatram, ukoliko mi tražimo da se poštuje bosanski jezik u Republici Srpskoj, moramo omogućiti pravo i Srbima da budu konstitutivni narod u kantonima koje sam pobrojala, kao i pismo ćirilično mora biti zastupljeno ustavima tih kantona.
Ustavima tih kantona umjesto bosanski jezik piše bošnjački jezik, napominje Mahmud Begović i dodaje da je prošle godine upućena apelacija Ustavnom sudu Federacije BiH, koju je potpisao premijer ovog entiteta Fadil Novalić.
Onog momenta kad sam vidjela da u ustavima nekih kantona nedostaju Srbi kao konstitutivni narod ili da je jezik bošnjački, ja sam mislila da je to pitanje tehničke greške u ustavu. Međutim, uvjerila sam, ja sam zaista otišla i sjela sa predsjednicima skupština kantona da vidim da li će oni i kako smatraju ovu inicijativu, dakle da se ustav njihovih kantona uskladi sa ustavom federacije.
Međutim, pitanje je kako i kada će Ustavni sud federacije razmatrati ovaj zahtjev s obzirom da nedostaju dva člana. Potpredsjednica federacije kaže da je pokrenula ovo pitanje za popunu članova u Ustavnom sudu, ali nije postignut dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina, ukoliko želi napredovati na putu prema Evropskoj uniji, mora osnažiti građansko društvo te učiniti više u ostvarivanju ravnopravnosti polova. Rečeno je danas na konferenciji u Sarajevu koju je organizovala inicijativa Građanke za ustavne promjene. Bosna i Hercegovina nema mnogo izbora i svaka druga alternativa u odnosu na evropsko članstvo samo će biti gora. Rečeno je tokom konferencije koju je pratio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članica Europske unije, mora biti i građanska. Za taj koncept građani su se opredijelili još na referendumu 1992. godine, smatra Saša Magazinović, član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Ono što političke elite rade u pokušaju svog političkog preživljavanja i ostanka na slobodi, što svađaju narod, što zagovaraju jedan drugi koncept koji nije građanski, to je stvar dnevne politike i, kao što sam još jednom sam rekao, njihovog i političkog preživljavanja i ostanka na slobodi.
Predstavnici inicijative Građanke za ustavne promjene predložile su još 2013. godine ustavne promjene u kontekstu rodne perspektive i perspektive ljudskih prava. Vildana Džekman, PR inicijative, o tome kaže.
Jedna od tačaka ove platforme ženskih prioriteta jeste jedinstvena zdravstvena, socijalna i porodična zaštita, što smo nekako prethodnih godina posebno ukazivali, a što naročito pogađa žene kao građanke Bosne i Hercegovine.
Mirsad Isaković, predsjedatelj Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Komisija za ravnopravnost spolova je tu inicijativu podržala i neke amandmane koje smo smatrali da su vrlo važni, dakle uputila u proceduru. Vijeće ministara naravno nije se nikad izjasnilo o tome, niti ustavno-pravna komisija. Mislimo da je vrijeme da se ponovo oglasi po tom osnovu, da napokon ravnopravnost zaživi, mi imamo zakone, ali to su samo norme.
Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra kako se u Bosni i Hercegovini mora osnažiti građansko društvo i relativizirati politički utjecaj.
Malo banalizirati političku dimenziju, jer nekako smo ušli u jednu fazu u kojoj je politika smisao života, sve je reducirano na politiku, ona ne zaslužuje takvu vrstu pažnje kakvu joj mi pridajemo, nego bi trebalo vršiti korijente promjene u cjelini društva. Između ostalog, jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost.
Osnaživanjem građanskog društva u sferi rodnih pitanja omogućit će da i Ustav Bosne i Hercegovine dobije tu rodnu dimenziju, zaključio je profesor Ćurak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Više od 1500 građana obratilo se organizaciji Transparency International u Bosni i Hercegovini putem besplatne linije za prijavu korupcije. Također, postupano je u više od 270 predmeta po prijavama građana, novinara, aktivista i nevladinih organizacija. Ovo je saopšteno danas u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Rukovodilac Centra za pružanje pravne pomoći Enak Ljajić Grgić naglasila je da je po ovim prijavama Transparency International BiH postupio u 275 predmeta.
Najveći broj tih prijava odnosi se na oblast državne uprave, znači 47% prijava se odnosi upravo na ovu oblast. Zatim slijedi oblast pravosuđa sa nekih 11,2% i oblast obrazovanja sa nekih blizu 10%.
Građani BiH uglavnom se žali na neregularnosti u postupcima zapošljavanja državnih službenika, ali i na prijem zaposlenika u javnim preduzećima, istakla je portparol Transparency International BiH Ivana Korajlić.
Jedan od osnovnih razloga za to je upravo korupcija u procesu zapošljavanja, gdje najčešće na sceni imamo prije svega različite oblike stranačkog zapošljavanja, nepotizma. Nažalost, s druge strane, nemamo odgovor institucija, odnosno bilo kakve aktivnosti koje bi išle u smjeru i unapređenja zakonskog okvira i unapređenja transparentnosti samih procedura zapošljavanja.
Prema riječima Korajlić ohrabruje što je primjetan porast broja prijava na koruptivne radnje koje su podnijeli takozvani zviždači, kao i poneki primjer koji je dobio uspješan epilog.
Ja, imali smo evo prethodne godine dva zanimljiva slučaja gdje smo utvrdili zapravo da su aerodrom Republike Srpske i putevi Republike Srpske klopili praktično nezakonito ugovore o javnim nabavkama sa firmom koja je u vlasništvu s jedne strane predsjednika nadzornog odbora aerodroma, a s druge strane zaposlenog u putevima Republike Srpske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Nakon što je Milorad Dodik glasao na izborima za Beograd, bilježimo i ovu reakciju.
Činjenica da je moguće prekršio zakon o prijavi, odnosno odjavi boravišta, pokazuje koliko je on bahat.
Sa skoro 100 ljeta starica u okolici Goražda u kući s krovom koji prokišnjava.
Bosna ko Bosna, niđe veze. Eto, u samom Goraždu koliko ima fabrika, firmi, privatnika, do svakog radnika se po marka ostavlja na neki račun. Dosta toga se moglo raditi nego kako je bilo.
Na lokalnim izborima u Beogradu juče je trijumfovala vladajuća Srpska napredna stranka i potvrdila dominaciju sa 45% glasova. Lista bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa osvojila je između 18 i 19%, prvi čovjek Novog Beograda Aleksandar Šapić više od 8%, a socijalisti Ivice Dačića su sa preko 6% ušli u gradsku skupštinu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da su izbori pokazali da opozicija nema dobru dugoročnu strategiju.
Pokazali su da ovdje su opozicioni lideri pokreti kao tečurka posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu, tako ono švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto. Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da u neku koordinaciju, široku uniju, demokraciju treba da izbacuju nove ljude. Da to, recimo, bude neki kapacitet koji onda može da nosi sa stranka koja će imati najmanje četvrtinu, petinu biračkog tela. Bez toga...
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je ovim glasanjem zacementirana podrška politici Aleksandra Vučića.
To je, dakle, bila izvjesna način poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike. I to je posebno važno u naredni dve godine, jer sada Srbiju očekuju mnogi, pre svega regionalna pitanja i teme, oko kojih je jako važno da imate stabilnu vlast.
Za Teofila Pančića, kolumnistu Radija Slobodna Evropa, najveće iznenađenje je katastrofalan rezultat liste koju je predvodila Demokratska stranka, koja nije uspjela da pređe cenzus od 5%.
To pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega naravno dokazuje da je greška svakako bila što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi, ali to ne znači da je to jedino isključivo, a možda čak i pretežno, greška DS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik glasao je na lokalnim izborima u Beogradu. Tvrdi da mu to pravo garantuje dvojno državljanstvo, iako je nemoguće da bude prijavljen u dva mjesta, u dvije države, u isto vrijeme. Osim toga, politički analitičari ističu da se radi o političkom činu podrške Aleksandru Vučiću. Pripremio Gojko Veselinović.
Na lokalnim izborima za Skupštinu grada Beograda u nedjelju glasao je i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Glasao je za odbornike u gradu koje ne živi, iako tamo ima značajnu imovinu. Da bi glasao prema izbornom zakonu, Srbije mora imati prebivalište na teritoriji grada Beograda, što je nemoguće jer je već prijavljen u laktašima. Ipak Dodik tvrdi da je samo koristio pravo koje ima po osnovu dvojnog državljanstva.
Ne koristim nikakva druga prava osim ova demokratska prava da mogu da glasam. Ne koristim prava ni socijalnog, ni zdravstvenog, ni penzijskog. državnog, jel to koristimo u Republici. Ako je Srbija dala mogućnost da se na ovaj način mogu pojaviti i učestvovati u ovome, ja to samo koristim i ništa više.
Iako je očigledno da je na ovaj način prekršen izborni zakon Srbije, politički analitičar ističu da se ovdje radi i o političkom činu koji nije primjeren izabranom funkcioneru jedne zemlje. Tako Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kaže.
Dodik je Vučićev instrument u tom trenutku i neko ko guši opoziciju u Republici Srbiji. Činjenica da je moguće i prekršio zakon o prijavi, odnosno odjavi boravišta, pokazuje koliko je on bahat.
Slično razmišlja i Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Poprilično sam siguran da ne znam gospodin Dodik ko su bili kandidati za koje je glasao. On je trebao tu da se pokaže. Nastavlja se ta politika da Aleksandar Vučić koristi Dodika kako ga je onoma koristio i Boris Tadić za političke svrhe i jednu vrstu upotrebe te vrste, i mislim da je to sva suština tog čina glasanja u Srbiji.
Analitičari poručuju da je Dodik na ovaj način pokazao nepoštovanje prema zakonima BiH i Srbije, ali i nepoštovanje prema funkciji koju obavlja, a s obzirom da će biti kandidat SNSD-a za člana predsjedništva BiH, trebao je razmisliti kakvu poruku šalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u nastavku o izborima u Italiji, rani rezultati parlamentarnih izbora u ovoj zemlji ukazuju na to da je desničarska koalicija, u kojoj je i stranka bivšeg premijera Silvija Berlusconija, dobila najveći broj glasova na nacionalnim izborima, ali je još uvijek nejasno koje će partije ući u parlament i sastavljati vladu. Zvanični rezultati očekuju se do kraja dana, a izlaznost je bila skoro 59%, pripremila Gordana Ćosić.
Italijani su u nedjelju glasali za 315 članova senata i za 630 članova doma poslanika. Koalicija desnice i ekstremne desnice osvojila je najviše, oko 37% glasova na parlamentarnim izborima u Italiji, pokazuju preliminarni rezultati koje je jutro saopštilo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Populistički pokret Pet zvezdica osvojio je oko 31% glasova. Taj pokret, koji je 2009. godine osnovao komičar i aktivista Beppe Grillo, a njega nasledio Luigi Di Mario, stranka je koja je samostalno dobila najveću podršku, ali ne dovoljno da bi samostalno i vladala. Koalicija levog centra, predvođena demokratskom strankom aktualnog premijera Matea Rencija, osvojila je oko 23% glasova. U okviru koalicije desnog centra, antimigrantska i evroskeptična Liga za sever Matea Salvinija osvojila je više glasova, 18% od stranke Forza Italija, bivšeg premijera Silvija Berlusconija, koji je osvojio 14%. Te dve stranke su, zajedno sa njihovim manjim koalicijonim partnerima, osvojile najviše glasova za dva parlamentarna doma, ali ni oni nemaju dovoljno glasova da bi sami formirali vladu. Lideri te koalicije obećavali su da će, ako dođu na vlast, brzo deportovati iz Italije veliki broj migranata. Budući da nijedan blok nije osvojio potrebnu većinu, očekuje se da će pregovori o formiranju nove italijanske vlade biti dugi i teški, navodi agencija Beta.
I ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije u posljednje vrijeme doživljava česte raskole. Najveći potres se desio ovih dana u Tuzlanskom kantonu, kada je veliki broj članova napustio SDA i prešao u pokret demokratske akcije koji predvodi Mirsad Kukić. On je bio jedan od ključnih SDA ljudi i poslanik u federalnom parlamentu, informiše Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu osnovan je pokret demokratske akcije, a sve je rezultat raskola unutar stranke demokratske akcije nakon što je smijenjena vlada Tuzlanskog kantona. Pokret demokratske akcije ideja je Mirsada Kukića, a te ideje u politički život unosi Senad Alić, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona.
Poručujemo svima njima da nas mogu isključiti iz stranke demokratske akcije, ali istinska ideja SDA je u nama.
Zanimljivo je da je upravo ova stranka u Banovićima organizirala preskonferenciju na kojoj se pojavilo stotine ljudi koji su veličali Mirsada Kukića. U stranci demokratske akcije su svjesni da su velik broj članstva izgubili nakon smjene Kukića s pozicije predsjednika SDA Tuzlanskog kantona. No, Bego Gutić, donedavni premijer Tuzlanskog kantona, iza kojeg je stao Bakir Izetbegović, ne vjeruje u snagu ove političke opcije.
Taj balon koji se ovih dana puše ovdje u kantonu, da će on vrlo brzo ispuhati, odnosno puknuti. Ovi ljudi koji ne pušaju stranku demokratske akcije, ovo je izdaja stranke demokratske akcije. 27-8 godina stranka demokratske akcije je bila u njihovoj funkciji, to pokazuje ovim činom formiranje novog političkog projekta.
Jučer je u Tuzli održana osnivačka skupština nezavisnog bloka, što uopće nove političke opcije, čiji su predsjednici bivši članovi SDA, mogu donijeti. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže.
One političke stranke koje se odvajale od svoje matične stranke nisu dugoročno ostvarile neki posebni politički utjecaj. Jer ima u državi gdje su svi ugroženi, a niko neće da kaže od koga su ugroženi. A oni dominantno političku moć danas imaju u ovoj državi.
Priopćenjem za javnost koje je nepotpisano, najavili su osnivanje stranke i borci, koji su blokirali prometnice u Federaciji Bosne i Hercegovine prošlog tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A nakon politike, život. U ratu srušena kuća u goraždanskom naselju Glamoč jedini je dom za Nazu Mrgudu, koja po službenim dokumentima ima 92 godine. U objektu bez krova vatra se ne smije gasiti, a 200 maraka socijalne pomoći jedva je dovoljno da preživi. Ovih dana posjetili su je mladi članovi udruženja Tim Goražde, a s njima je bio i naš reporter Alen Bajramović.
Po dokumentima rođena je 1926. godine, ali Naza Mrguda iz naselja Glamoč kod Goražda kaže da će iduće godine imati punih 100 godina. Život ove starice u kući bez krova teško bi i u knjigu mogao stati.
Najlonom pokriva i pokriva, prva kao kiše, te da me ta sova nema, istruhla sva od nema i od kiše, da te u ovo vode boravim. Čuva dijete, zaštićuje, da mi voda ušli prokisni. Imam 200 maraka socijale. To mi je sve i na kuću, i na djecu, i na, da kupim, i da platim struju, i da platim drva. I ako šta usijem, da platim. Sve mi je to.
Sve do prošle godine Nana Naza sijala je vrt, ali ovog proljeća kaže neće moći. Preživjela je dva rata i u oba bila izbjeglica. Jedan sin često je s njom. Naza djeci ne želi biti teret, a i ona kaže imaju svoje probleme. Odbila je i smještaj u domu za stare jer smatra da bi tamo ranije umrla. Predsjednik mjesne zajednice Goražde 2, Alen Selimović.
Iz mjeseca u mjesec prvo ova kuća sve više i više dolazi do urušavanja. Što se tiče mjesne zajednice i ovih ljudi, sad ne može zbog ovog vremena, ali sad malo kad se razljepota da se pokuša da se pokrije.
Tim Goražde okuplja mlade ljude koji vole automobile i druženja, ali su odlučni da jedna od njihovih aktivnosti bude i humanitarni rad. Emir Begović.
Jednom padne ideja, hej, hajmo pomoć, hajmo ovo, hajde, to počelo se, ako Bog da razmišljamo nastaviti dalje, ne samo da bude to neko druženje između nas, već da bude to i humanih akcija. A šta će razmišljati, Bosna ko Bosna, niđe veze. Eto, samo Goražde, koliko ima fabrika, firmi, nebitno i privatnika, da svakog radnika se po marka ostavlja na neki račun humanitarni. Dosta toga sam moglo raditi, ne bi ovako je bilo.
Skromna starica ne traži puno. Da nije gladna, da joj je toplo i da može otići ljekaru, njene su jedine želje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Porast temperature i naglo topljenje snijega, koje meteorolozi najavljuju za ovu sedmicu, moglo bi dovesti do porasta vodostaja u Savskom slivu i velikih poplava. Poučeni ranijim iskustvima, u Brčkom su počeli s pripremama za odbranu, javlja Zoran Natkić.
Poučeni ranijim iskustvima, posebice katastrofalnim poplavama iz 2014. godine, u Brčkom distriktu ništa ne prepuštaju slučaju. Koordinator za krizne situacije u Brčanskoj vladi, Mirsad Hasanbašić.
Mi ćemo pratiti stanje na terenu, svo ljudstvo i oprema su u funkciji i mi smo spremni, znači da odgovorimo na bilo koji izazov onoliko koliko mi to možemo.
Velike probleme Brčacima mogla bi zadati rijeka Sava, čiji je vodostaj i sada iznad prosjeka za ovo doba godine.
Ako bi došlo do porasta vodostaja rijeke Save, onda naše pritoke nemaju otok, odnosno ne mogu da oteknu i onda dobijamo poplavu unutrašnjosti Brčkog distrikta od naših rijeka Tinje, Brke i njihovi pritok.
U protekle 4 godine na brčanskom području dosta je urađeno na čišćenju i održavanju pritoka rijeke Save.
Mislim da ovi radovi koji su provedeni treba da daju svoje efekte i da budu, znači, u svrhu smanjenja plavljenja i brže odvodnje te vode koja pritekne u ovim našim slučajima. Znači, ne očekujemo neku veliku katastrofu, ali mi smo pripravni, pratit ćemo stanje na terenu, adekvatno o tome obavještavati stanovništvo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Još podsjećanje na neke od vijesti. Bivši borci počeli su se okupljati na magistralnom putu M17 na ulazu u Maglaj, ali nema informacija da li namjeravaju blokirati cestu. Povećan je i broj policije. I grupa boraca u Bugojnu mirnim okupljanjem tražila da se ubrza rješavanje poznatih boračkih zahtjeva. Istovremeno ministar za boračka pitanja Vlade Federacije Salko Bukvarević u Mostaru izjavio da se borački problemi ne smiju rješavati na ulici. Za 19. mart zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će se raspravljati o povjerenju vladi premijera Elmedina Konakovića. Sutra u Hercegovini kiša, a snijeg u krajini i na planinama. Temperature tokom dana od 5 do 12 u Bosni, a na jugu i do 16 stepeni Celzijusa. I bilo bi to sve, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.